Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Stop. Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το πρώτο κεφάλαιο. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει. Εξυπακούεται βέβαια και τούτο, ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, για τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, για τους δουλεμπόρους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία τη σωστή. Αυτοί είναι σύμφωνοι με το χαρμόσυνο μήνυμα για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει ο μακάριος Θεός, ο οποίος και το εμπιστεύτηκε σε μένα να το κηρύξω. Ευγνωμονώ αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία του. Εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και υβριστής του. Κι όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια όταν ήμουν ακόμα άπιστος. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχθεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχθούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθεε. Σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις έχοντας αυτά για όπλα στον ωραίο σου αγώνα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσω τώρα το εδάφιο 8. Βέβαια ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν κανείς διακρίνει το ρόλο που έχει ως νόμος. Σε αυτό το τμήμα, όπου ο Παύλος προειδοποιεί τους πιστούς για ορθόδοξη δασκαλία, έχει αναφερθεί στις μυστηριακές θρησκείες και στην δολατρία που αυθονούσε στην Έφεσο, όπου ήταν ο νεαρός Τιμόθεος. Έχει επίσης προειδοποιήσει κατά της λανθασμένης δασκαλίας που προσπαθούσε να μετατρέψει την Παλιά Διαθήκη σε μια απλή μυθολογία. Τώρα ο Παύλος προειδοποιεί κατά των νομικιστών, εκείνους που διδάσκαν ότι ο νόμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας και ένας τρόπος αγιασμού μετά τη σωτηρία. Ο νόμος εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό, αλλά ο Θεός δεν τον έδωσε ως μέσο σωτηρίας. Ο νόμος μας καταδικάζει. Φανερώνει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και χρειάζεται ένα σωτήρα. Κάτω από τον νόμο και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου είναι καταδικασμένος. Αλλά κάτω από το Ευαγγέλιο και ο χειρότερος άνθρωπος μπορεί να δικαιωθεί αν πιστέψει στον Χριστό. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να σωθεί με καλά έργα επειδή είναι ανίκανος να κάνει καλά έργα. Ο Παύλος έγραψε στους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, όσοι κυριαρχούνται από τη σάρκα δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Ρωμαίους 8:8. Αυτή η ιδέα ότι κάποιος μπορεί από μόνος του να ευχαριστήσει τον Θεό είναι τελείως αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Είναι αδύνατο να τον ευχαριστήσεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στα δικά του τα στάνταρ. Τα καλά έργα δεν μπορούν να παράγουν σωτηρία, αλλά η σωτηρία μπορεί να παράγει καλά έργα. Δεν σωζόμαστε με τα καλά έργα, αλλά σωζόμαστε για καλά έργα. Ο Παύλος μιλάει γι' αυτό ξεκάθαρα στην επιστολή προς Εφεσίους, όπου διαβάζουμε: «Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστης, και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, αλλά δώρο του Θεού. Δεν είναι αμοιβή έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά. Ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει». Και το κείμενο το ίδιο λέει: «Καλός ο νόμος, εάν της αυτό νομίμως χρείται. Ο νόμος φανερώνει το θέλημα του Θεού. Είναι ηθικά άψογος. Είναι καλός για ηθική διαγωγή και όχι για απόκτηση σωτηρίας. Δεν μπορεί να σώσει ένα αμαρτωλό, αλλά μπορεί να τον διορθώσει και να του φανερώσει ότι είναι αμαρτωλός. Αυτός είναι ο σκοπός του». Έχοντας υπόψη τούτο, συνεχίζει ο Απόστολος στα εδάφια 9 και 10. «Ότι ο νόμος δεν δόθηκε για εκείνον που είναι δίκαιος, αλλά για τους παρανόμους και τους ανυπότακτους στον Θεό, για τους ασεβείς και αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν όσια και ιερά, για τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες γενικά, για τους πόρνους, για τους ομοφιλόφιλους, για τους αματέμπορους, για τους ψεύτες, για τους επίορκους και για όλους όσους κάνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη που είναι αντίθετη με την ορθή διδασκαλία. Ο νόμος», λέει ο Παύλος, «δεν δόθηκε στον δίκαιο άνθρωπο, αυτόν που έγινε δίκαιος εξαιτίας της πίστης στον Χριστό. Ο άνθρωπος έχει κληθεί σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο μπροστά στον Θεό. Ο νόμος δόθηκε για τους ανόμους. Το «δεν θα αφωνεύσεις» δεν δόθηκε στον χριστιανό, που δεν έχει ανάγκη να δολοφονήσει κανέναν, που δεν θέλει να βλάψει κανέναν, αλλά θέλει να βοηθήσει. Αυτή η εντολή δόθηκε στον άνθρωπο που είναι δολοφόνος στην καρδιά του. Δόθηκε για να κοντρολάρει τον φυσικό άνθρωπο. Ο νόμος είναι για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, τους δουλέμπορους, τους ψεύτες, τους επίορκους. Εκείνοι που έχουν έρθει στο Χριστό δεν σώθηκαν με τον νόμο, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έχουν εισαχθεί σε ένα επίπεδο ζωής ψηλότερο ακόμα και από αυτό που δόθηκε στον νόμο. Επιτρέψτε μου να δώσω δύο παραδείγματα που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Φανταστείτε ένα δικαστή στην έδρα του, που του φέρνουν μπροστά του κάποιον που έχει παραβεί τον νόμο. Είναι ένοχος και θα πρέπει να πληρώσει ένα βαρύ πρόστιμο και να πάει φυλακή. Όμως ο δικαστής λέει: «Έχω ένα γιο που αγαπάει τον φυλακισμένο, παρόλο που παρέβει τον νόμο και θα πρέπει να τον καταδικάσω. Ο γιος μου είναι άνθρωπος πλούσιος και συμφώνησε να πληρώσει εκείνος το πρόστιμο. Συμφώνησε επίσης να πάει εκείνος φυλακή στη θέση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό η ποινή του θα πληρωθεί εντελώς. Θα πάρω αυτόν τον εγκληματία στο σπίτι μου και θα του φερθώ σαν να ήταν δικός μου γιος». Όταν ο δικαστής πάρει τον εγκληματία σπίτι του, δεν λέει πλέον πράγματα όπως «δεν θα φωνεύσεις» ή «δεν θα κλέψεις». Ο άνθρωπος είναι τώρα γιος του. Ο δικαστής θα του μιλήσει για το πώς πρέπει να αγαπάει τα άλλα μέλη της οικογένειας, πώς να συμπεριφέρεται στο τραπέζι, πώς να σέβεται τη γυναίκα του, πώς να βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Βλέπετε, φέροντας αυτόν τον άνθρωπο πάνω σε τελείως διαφορετική βάση από ό,τι πριν. Αυτό έχει κάνει και ο Θεός με τον αμαρτωλό που πίστεψε. Είμαστε πάνω και πέρα από τον νόμο. Ο νόμος είναι για τον άνθρωπο που είναι παράνομος. Δόθηκε για να ελέγχει την παλιά του φύση, τη σάρκα. Ο άνθρωπος κάτω από τον νόμο δεν τον τηρούσε. Οι ικανότητές του δεν ήταν ισοδύναμες με τον νόμο και συνεχώς τον παρέβαινε. Κάτω από τη χάρη, ο άνθρωπος μπαίνει στην οικογένεια του Θεού και δεν πρόκειται να δολοφονήσει, ούτε θα πει ψέματα. Αν το κάνει, τότε η επικοινωνία του με τον Θεό θα διασπαστεί. Και για όλους όσους κάνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη που είναι αντίθετη με την ορθή δασκαλία. Ο Παύλος το προσθέτει αυτό σε περίπτωση που ξέχασε να φέρει κάτι μέσα αυτή τη λίστα των αμαρτιών. Καλύπτει οποιαδήποτε άλλη αμαρτία που μπορεί να έχει παραλείψει σε αυτή τη λίστα. Τώρα όμως, ας δούμε πώς συνεχίζει με την προσωπική μαρτυρία του ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με του μακάριου Θεού το ένδοξο Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα. Έχουμε ξανά μια από εκείνες τις μοναδικές δηλώσεις που χρησιμοποιεί ο Παύλος όταν γράφει στον νεαρό αυτό κήρυκα, στον Τιμόθεο, που δεν θα βρείτε σε άλλες επιστολές στις εκκλησίες. «Και ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, που μου έδωσε τη δύναμη γι' αυτό, γιατί με έκρινε άξιο εμπιστοσύνης, τοποθετώντας με στην υπηρεσία του». Ο Παύλος τονίζει την κυριότητα του Χριστού. Η ιδέα της υπηρεσίας έχει πολύ παρεξηγηθεί στις μέρες μας. Όλοι οι πιστοί είναι στην υπηρεσία του Χριστού. Κανένας δεν είναι εκτός υπηρεσίας, αν είναι πραγματικός χριστιανός. Η λέξη που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ είναι η λέξη διακονία. Έτσι κάθε πιστός είναι υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος αποκαλεί ακόμα και τους ηγέτες της Εκκλησίας υπηρέτες, υπηρέτες του Θεού. Λέμε ότι ψηφίσαμε κάποιον ή ότι ο λαός ανέβασε κάποιον στην εξουσία, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές ο Θεός αποφασίζει για το ποιος θα ανέβει στην εξουσία. Οι ηγέτες υποτίθεται ότι θα πρέπει να ενεργούν ως υπηρέτες του Θεού. Ο Παύλος είναι ευγνώμων στο Θεό που τον έχει θέσει στην υπηρεσία ως Ιεραπόστολο. Κάθε πιστός έχει να κάνει κάποια υπηρεσία για τον Κύριο. Εμένα που προηγουμένως ήμουν βλάστημος και διώκτης και βριστής του, ελεήθηκα όμως γιατί αυτά τα έκανα από άγνοια, επειδή ζούσα ακόμα μέσα στην απιστία. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την απέσια λέξη και λέει ότι ήταν βλάστημος. Είχε βλαστημήσει τον Ιησού Χριστό και τον είχε μισήσει. Ο Παύλος υπήρξε βλάστημος διώκτης και είχε βλάψει την Εκκλησία. Ελεήθηκα όμως. Όταν ο Παύλος μιλάει για τη σωτηρία του, λέει ότι σώθηκε με τη χάρη του Θεού. Ήταν η χάρη του Θεού που τον έβαλε στην υπηρεσία του Χριστού. Και ο Θεός, με τη χάρη του και το έλεος του, έχει βάλει και εμένα στην υπηρεσία του, στη διακονία του. Είναι πλούσιος έλεος και έχω χρησιμοποιήσει αρκετό από αυτό το έλεος μέσα στη ζωή μου. Ό,τι έκανα, το έκανα από άγνοια, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ζούσα ακόμα μέσα στην απιστία. Αυτή ήταν η κατάσταση του Παύλου και ήταν η κατάσταση όλων των ανθρώπων πριν έρθουν στον Χριστό. Όλων των ανθρώπων πριν πιστέψουν στον Χριστό. Οι ευχαριστίες εκφράζονται συνήθως από παραλήπτες διάφορων αγαθών. Εδώ Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για τη δύναμη που του έδωσε να υπηρετήσει τον Χριστό επειδή τον έκρινε άξιο γι' αυτό. Αποδείχθηκε όμως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο γράμμα του, υπέρ αρκετή του Κυρίου μας η χάρη, η οποία παρέχεται μέσω της πίστης και πηγάζει από την αγάπη που χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος σώθηκε με τη χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη είναι υπέρ αρκετή για να σώσει κάθε τύπο αμαρτωλού ανθρώπου στον κόσμο. Η πίστη που ο άνθρωπος ασκεί γίνεται το κανάλι μέσα από το οποίο εκχέεται η χάρη του Θεού στη ζωή εκείνου που την ασκεί. Η χάρη αυτή πηγάζει από την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Η πίστη και η αγάπη είναι τα δύο εκείνα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εκδηλώνονται στη ζωή του πιστού. Είναι απόλυτα σωστή και άξια αναπιφύλακτης αποδοχής η διακήρυξη ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο της Αγίας Γραφής, γιατί επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για να είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, παρόλο που ήταν. Δεν ήρθε για να θέσει ηθικό παράδειγμα, αν και το έκανε και αυτό. Ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Αν ο Παύλος λέει ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών, δεν χρησιμοποιεί υπερβολή, ούτε προσπαθεί να παραστεί στον εαυτό του ως υπερβολικά ταπεινό. Λέει απλά την αλήθεια. Ήταν ο πρώτος των αμαρτωλών. Βλαστήμησε τον Ιησού Χριστό και τον έβρισε. Ήταν διώκτης της Εκκλησίας. Αλλά, λέει ο Παύλος, έχω σωθεί. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Και αλλές δεν νομίζω ότι ο Χριστός ήρθε να με σώσει, είμαι ο χειρότερος, κάνεις λάθος. Ο Παύλος είναι ο χειρότερος των αμαρτωλών και ο χειρότερος των αμαρτωλών έχει ήδη σωθεί. Η απόφαση είναι δική σου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να στραφείς στον Χριστό και αυτός θα κάνει τα υπόλοιπα. Είναι πιστός. Ο Παύλος λέει πιστός ο λόγος. Η κύρια αποστολή του Χριστού ήταν η εξασφάλιση σωτηρίας στους αμαρτωλούς. Έτσι έκανε σωτηρία προσιτή σε όλους τους ανθρώπους μέσω της πίστης αυτών. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι η διδαχή του είχε αποδειχθεί αληθινή στη ζωή και ήταν απόλυτα αξιόπιστη. Ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών ήταν σε θέση να διδάσκει την απόλυτη αλήθεια. Η Εκκλησία επικύρωσε την αξιοπιστία της διδαχής του Παύλου. Έτσι τα γράμματά του σε ένα νεαρό ποιμένα τα συμπεριέλαβε στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι αξιόπιστη. Η εφαρμογή των ενδαχών της οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία του Χριστού, στην υπεύθυνη υπηρεσία στην Εκκλησία του και στη συνεπή πνευματική ζωή ως μαθητής του. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός είναι για τους αμαρτωλούς από την αμαρτία. Η σωστή ανταπόκριση του αμαρτωλού στην προσφορά αυτή του Θεού είναι η μετάνοια και εξομολόγηση της αμαρτίας τους. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς ελεήθηκα από αυτόν, για να αποδειχθεί πρώτα στο πρόσωπό μου ο Ιησούς Χριστός όλη η μακροθυμία του, με σκοπό να με κάνει πρότυπο για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε αυτόν για να αποκτήσουν ζωή αιώνια. Χρειαζόταν έλεος για να μπει στην υπηρεσία του Θεού για να γίνει ιεραπόστολος. Ο Παύλος είπε ότι δεν ήταν μόνο ο κήρυκας αλλά και παράδειγμα του Ευαγγελίου. Ο Σαύλος ο Ταρσαίας, ο φανατικός διώκτης του Χριστού, που έγινε ο Παύλος ο Απόστολος του Χριστού στα έθνη, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη για το μέγεθος και τη δύναμη της χάρης του Θεού. Η χάρη αυτή που έσωσε τον Παύλο μπορεί να σώσει και κάθε άλλο άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, δεν βρίσκεται πέρα και έξω από τη δύναμη και την εμβέλεια της σωτήριας χάρης του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι υπεραρκετή για να σώσει και το μεγαλύτερο αμαρτωλό. Φτάνει αυτός να μετανοήσει και να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος. Στο Βασιλέα λοιπόν όλων των αιώνων, στον Αόρατο, στο μόνο σοφό Θεό, ανήκει τιμή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Ο Παύλος δεν θα μπορούσε να συνεχίσει χωρίς να υψώσει αυτή την εκπληκτική δοξολογία. Ποιος είναι ο Βασιλιάς των αιώνων? Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς? Είναι ο μόνος σοφός Θεός. Ας μην πει λοιπόν κανείς ότι ο Παύλος δεν δίδαξε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Ο Παύλος τον θεωρούσε Θεό φανερωθέντα εν σαρκή και εδώ δίνει αυτή τη θαυμάσια μαρτυρία γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την ίδια του την προσευχή δοξολογίας για να διδάξει τον Τιμόθεο, τη βασική φύση του Πατέρα. Αυτός είναι ο ένας και μόνος αληθινός Θεός που κυβερνά τη γη. Είναι αιώνιος. Δεν υπόκειται στο θάνατο. Είναι αόρατος και αφήνει να δούμε τις αποδείξεις της δόξας του. Αλλά δεν μας επιτρέπει να τον απεικονίσουμε με ορατά σχήματα. Ο Θεός πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Σου αναθέτω αυτή την παραγγελία, παιδί μου, Τιμόθε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τις προφητείες που έχουν γίνει για σένα, μέσα στα πλαίσια αυτών των προφητιών, να διεξάγεις τον καλό αγώνα σαν στρατιώτης του Χριστού. Σου αναθέτω αυτή την παραγγελία, παιδί μου Τιμόθε. Παρόλο που το γράμμα του στον Τιμόθεο είναι πολύ πρακτικό και έχει να κάνει με τοπική εκκλησία και τις ευθύνες του Τιμόθεου σε αυτήν, φανερώνει επίσης κάτι από τη θαυμάσια προσωπική σχέση που θα πρέπει να υπήρχε ανάμεσα στον Απόστολο και στον Τιμόθεο. Αυτή είναι η προσωπική παραγγελία του Παύλου στον Τιμόθεο, ως νεαρού στην υπηρεσία του Θεού. «Παιδί μου Τιμόθε, ήταν ο πνευματικός του γιος. Ο Παύλος τον είχε οδηγήσει στον Χριστό. Ο Παύλος είχε πραγματική πνευματική διάκριση και προφανώς ο Θεός τον είχε κατευθύνει να πάρει τον νεαρό αυτό μαζί του και να του επιτρέψει να έχει τη θέση που είχε στην πρώτη εκκλησία. Δεν θα πρέπει ποτέ να πολεμάς κάποιον αγώνα, εκτός κι αν η καρδιά σου βρίσκεται σε αυτό, εκτός κι αν πολεμάς για κάποια πραγματική αιτία και προτίθεσαι να γίνεις νικητής. Ως χριστιανός, ο Τιμόθεος είχε ένα πραγματικό εχθρό. Διεξήγαγε κάποιο πνευματικό πόλεμο. Ο Παύλος τον ήθελε να πολεμήσει καλά και να μην μετατρέψει την πίστη του σε ναυάγιο, όπως έκαναν άλλοι. Φίλοι μου, και εμάς ο Θεός μας έχει καλέσει να αγωνιστούμε. Ας τρέξουμε λοιπόν τον καλό αγώνα της πίστης και ας μην αβαγίσουμε στην πίστη. Ας κρατήσουμε την πίστη του Χριστού για να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.